Eventos. Evento 1. O evento 1 terá lugar na SDI München, en Múnich, Alemanha. O evento 1 será o 7 de marzo de 2019. Quen estará no evento? Todos os socios de ISIT estarán no evento. Os socios de ISIT tamén invitarán a persoas interesadas na creación de contido fácil de entender. Que faremos no evento? Presentaremos o produto 1. Falaremos sobre o produto 1. Pode ler máis sobre o produto 1 aquí. Se queres saber máis sobre o evento, pode preguntarlle a Rocío Bernabé. Rocío Bernabé escribiu esta información. Ela está a cargo deste evento. O seu enderezo de correo electrónico é rocio.bernabe@sdi-mu-e-n-c-h-e-n.de